sanyi yamata mbida mwoli mantarako. Alako abo obana na dalomi ya nawa kumaja wakata. Kili mbekeri minga alana kumomoy. Wakie kili mu atomu nuhalit. Alako nuhaye asikumofo mwoli ye. Alako abejarabo jindi la mwoli kam. Be ye jindi la kabanko be murala. Femo sabu mwoli be kuja wo minkela. Afu njine kamala fo mwoli si jindi bi kuoli tuji. Lako sila kuja wo li si tuji. Alako nuhaye si kulumba dada. Koni njiyo nata mwoli si dungo kulumba kono. Koyela dimbali be samba kulumba kono. Yela dimbali be samba kulumba kono. Alaka yo kulumba dada. Nuhaya fara mwoli ya kuatua be mkulumba dada la. Ayinyi mkumo kibara ala mwoli. Hani wabe kuja wala ibaka mbandila. Umulu itute lo kumaja otu. Pelo ujuni bukuli ime tuje. Alawa watu jionata. Alako nuhaye. Ila dimba ya besa mba kulungkono. Alako nuhaye. Ila dafe musini nke. Dafe musini nke sasa mba kulumbakono. Akalo umulu isi samba dala. Alawa dafe unibedami ibe kibrilaji. Kola ala idata un. Kola sanjo nata aketa, aketa. Mwondi lanjo dama ale bakonkone, bakonkone. Nuhaya dayele, nuhaya dayele. Nuhaka alimeta. Alimeta ala idata un. Alimeta dijoye dunia bemura. Omo libetu tajio kono. Mili wakulu nkono ulibeta nkatele. Walimamba. Sayi mo jama sonda alama. Sayi ndolbe faniyafona, ndolbe sunyarokele. Ibafona nari juberole, ibe juberokele, ibe kafinyoni ibe nini na faniyaka. Ndolbe ye, ulibe batari, ibe nindirokele, ibe kuja okele. Ibe wani musho liptilila. Ani nkuja ujama, na ujini bikuolu, ulibe ni alafola nyoko. Ala rawayni na najun bi kolu nyetuje aliyama ya likanata ala laftantella ala silo dantelie insikana silo min ala adunki indel kandul yakon atogi se kristo junubi tala jawol yamuta ya balo pempenta kubobal asabata je fafata afatan bele ay batata bele. Ala alo dimfa ya fande labatale kan nuana lo moludu ndala chon kone tangata jioma Jesus Christ wal musilote ndelima fanna ala ndelu musilote ndeli ala mafanna ile jinubo tuje Jesus Christ o patante labatale kon ala sondasi ambundelma